Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza a který nás dnes, jak to jaro pomalu postupuje těmi našimi krajinami, vyhnal ven do přírody. I když do přírody, tak víceméně s otazníkem, protože dnes se budeme věnovat přírodě, kterou má tak trošku na svědomí i člověk. Mým dnešním průvodcem bude pan Michal Krátký z občanského sdružení Sagittarius, které se stará o přírodu střední Moravy, a budeme se věnovat, řekl bych, asi nejvíce pískovnám, protože to je taková věc, která je právě pro tu širokou nivu Moravy poměrně typická. Sdružení Sagittaria v minulých letech provádělo rozsáhlý průzkum toho, jakým způsobem se tyto, řekněme, umělá jezera projevují ve vzniku nových biotopů a podobně. Takže přeji dobrý den.
Dobrý den.
Řekl jsem to správně, je to tak, že se budeme věnovat těm lidmi vytvořeným vlastně prostředím, které dnes ale pomalu obsazuje naše matka příroda?
Tak jsou to vlastně všechno pozůstatky lidské činnosti, které tady máme na střední Moravě, v nivě Moravy, tím, že tady se v minulosti ukládaly štěrky, které nesla řeka Morava z hor, z jeseníku. Člověk samozřejmě tady ty ložiska využíval a využívá poměrně hojně.
My se nacházíme v nejbližší blízkosti Olomouce na známém jezeře Poděbrady, které znají Olomoučané hlavně v letních měsících. Zatím je tu klid, i když rybáři už pomalinku nahazují, takže to rekreační využití této nádrže už pomalu začalo. Proč jste začali zkoumat tady ta jezera? Protože mně to připadá, že to jsou vlastně místa, která do jisté míry spíš lze považovat za nějakou ránu na tváři té krajiny.
Tak jednak nejsou to jezera, protože vznikly lidskou činností, nejsou to ani nádrže, protože nemají žádný výpustní objekt, ale jsou to vlastně takové materiálové jámy, které člověk tady těžil. Protože příroda je mocná a poté, co člověk ta místa opustí tou svou těžbou, tak ta příroda je začne znovu osídlovat. Jsou to vlastně takové raně sukcesní stádia, biotopy, které dříve vznikaly v přírodě třeba nějakými přírodními katastrofami nebo činností vody, a člověk vlastně tou svou činností v tomhletom i trošku supluje tu činnost přírody, takže ta příroda se tam vrací, vznikají tam nové biotopy, které osídlují jak živočichové, tak rostliny, a řada těch lokalit se stala i útočištěm pro velmi vzácné druhy.
Když se podíváme přímo tady na Poděbrady, tak když si zkusím představit, jak to tady vypadalo předtím, než se začalo těžit, tak předpokládám, že tady byly nějaké podmáčené louky, možná částečně kus nějakého lužního lesa, který se tady objevoval. No pak přišel člověk, začal těžit, nejprve ze sucha, potom vlastně přišla těžba i z vody. Vytěžilo se tady toto jezero, i když, jak říkáte správně, jezero to není, je to v podstatě jakási voda, která natekla do té původní těžební jámy. Potom člověk odešel, přestal těžit. Co se stalo dál? Protože my to na některých těch nádržích můžeme sledovat i teď, že první začíná zarůstat ten břeh. Co se tedy děje? Jak přichází ta divočina vlastně na ta lidská působiště?
Jednak živočichové se šíří, ať to jsou ptáci při těch svých jarních a podzimních zimních migracích, nebo v době, kdy si hledají hnízdiště, tak vyhledávají vhodné biotopy. Tady ty vodní plochy jsou jednak vhodnými tahovými zastávkami ptáků, kteří táhnou na jaře z teplých krajin zpátky třeba do těch severských zemích a tady u nás se jenom zastaví, anebo se sem vrátí a tady naleznou vhodné podmínky pro své hnízdění. Rostliny, ty se sem šíří svými semeny nebo částmi rostlin, ať už větrem, vodou, nebo společně s těmi tažnými ptáky nebo jinými živočichy, takže každý organismus má svůj způsob šíření na nová stanoviště, protože pokud by neměl, tak vlastně je odkázán jenom na to jediné místo, kde roste nebo žije, a postupně času by, když by se tam změnily podmínky, tak vyhynul.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnované pískovnám a materiálovým jámám, jak jsem se dozvěděl, že zní ten oficiální název různých nádrží a jezer, která vznikla vytěžením zejména tedy štěrkopísku tady v údolí řeky Moravy. Mým dnešním průvodcem je Michal Krátký ze sdružení Sagitaria a my se nacházíme stále u bývalé pískovny Poděbrady, kousíček od Olomouce. Pojďme tedy přímo konkrétně na toto místo. My jsme si řekli, že vlastně, když člověk opustí ty těžební pole, tak vlastně ta příroda velmi rychle přichází. Co tedy tady můžeme vidět? Čím je toto místo významné?
Žije tady spoustu rostlin a živočichů vázané právě na takové ty méně uživnější stanoviště, na rozdíl od třeba nějakých lesních tůní nebo odstavených ramen v litovelském Pomoraví. Jak ta štěrkovna stárne a jsou dostupnější živiny, tak se začínají zde objevovat stolístky, ruškatce, můžeme tam najít pak i třeba lekníny bílé, stulík žlutý. Z těch rostlin a z živočichů samozřejmě to jsou různé vášky, vodní brouci, samozřejmě nějaká rybí obsádka, ať je vysazená rybáři, nebo se tam dostane při nějaké povodní a podobně, takže můžeme i třeba v drobných štěrkovnách narazit na dneska vzácnější druhy, jako karase obecného, které před několika desítkami let byl poměrně častým druhem a dneska je to poměrně vzácný druh.
Je pravda, že když se tady podíváme zrovna do vody, my stojíme přímo u hladiny, tak když nakoukneme, tak vlastně ty živiny částečně dodávají ty okolní stromy, protože vidíme spadené listy, které spadne na dno, rozkládá se. Částečně jsou to vlastně i ti tvorové, kteří přímo v té vodě žijí. A ty dodávají tedy zejména, já rozumím tomu, dusíkaté látky, které vlastně potřebuje i ta vodní flora.
Nejsou to jenom dusíkaté látky, ale je to spoustu dalších prvků, fosfor, draslík. Je to dáno vlastně tím přísunem toho biologického materiálu. Částečně je to dáno i nějakými splachy, průsaky z okolních zemědělských ploch. Hodně často se tam ty živiny dostávají při různých povodňových stavech a je to vidět, když třeba na řece Moravě jsou vyšší stavy vody a dosahuje to prostě nějakých povodňových stavů, tak i tady na těch Poděbradech, ačkoliv to není přímo nějak napojeno na Moravu, přes ty štěrky a tak, jak voda tlačí do těch nivních štěrků, tak tady to zase tlačí tu vodu navrch, stoupá hladina podzemní a podpovrchové vody.
To mě ale napadá, že rozhodně ti lidé, kteří se sem chodí koupat, až tak nadšení nejsou, že vlastně ten život v těch nádržích začíná kvést.
Tak ono je to takový přirozený vývoj. Samozřejmě po té těžbě je to super, protože tam nic neroste, no ale jakmile tam začne víc být dostupných těch živin, tak se tam začnou rozvíjet různé vodní sinice, řasy, vodní rostliny a pokud těch živin je tam hodně, tak může vznikat právě to, že ta voda třeba přes léto úplně zezelená tím, že se tam přemnoží ty sinice. Ale zase na druhou stranu, pokud se nastolí ve vodní ploše nějaká rovnováha, tak ty vodní mikroorganismy, jako jsou různí korýši, perlovočky, kteří filtrují zelené řasy a sinice z toho vodního sloupce, vyrovnávají tu stabilitu toho ekosystému a ta voda může být průzračná i přes to letní období. A pak k tomu přispívají i ty vodní rostliny, které váží přes to léto svým růstem do svých těl právě ty živiny z toho vodního sloupce. Do Poděbrad se po povodních v 97. dostala například invazní mlž slávička mnohotvara, která je jedním takovým filtrátorem, která vlastně odebírá ty mikroorganismy z té vody, které způsobují ten zelený zákal. Napomohl tomu pak i rozvoj těch potopených vodních rostlin, stolístků, ruškatců, kteří udržují tu vodu i v létě poměrně čistou a vodnou ke koupání. A z těch vodních rostlin se tady třeba vyskytla pak i kriticky ohrožená řečanka menší, která mívala pár lokalit v republice a našla tady vhodné stanoviště pro svůj výskyt a pro svůj růst. Takže ano, dochází k zarůstání té vodní hladiny, ale na druhou stranu ty rostliny přispívají k tomu, že Poděbrady jsou jedna z těch přírodních koupališť, kde i přes léto bývá poměrně kvalitní voda na koupání.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který vás dnes provází po pískovnách a štěrkovnách střední Moravy, které v posledních letech mapovalo sdružení Sagittaria, a my se posouváme v té naší cestě vlastně zase kousek od Olomouce na Chomoutovské jezero. Tady je už možná v pozadí toho našeho vyprávění slyšet hejna racků, kteří už pomalu hnízdí na Velkém ostrově, a to je vlastně důkaz, že ty pískovny jsou skutečně vyhledávaným biotopem. A protože právě Chomoutovské jezero je hodně typické, co se týče ptačí obsádky, tak možná bychom se měli pobavit i o ptácích, kteří obsazují vlastně tady tyto vodní plochy. Vy jste říkal, že ptáci jsou jedni z prvních, kteří přicházejí po člověku a vlastně osídlují ta jezera a ty těžební plochy.
Ono je to dáno tím, že vlastně řeka Morava vytváří takovou přirozenou migrační cestu těch tažných ptáků, kteří buď k nám z teplých krajin se zpátky vrací na jaře, anebo přes naše území jenom táhnou dále na sever. Tady ty velké vodní plochy kolem Moravy jsou pak takovými útočišti, kde si můžou ti tažní ptáci vodní odpočinout a nabrat síly, nazbírat potravu a pak dále pokračovat ve své cestě.
My jsme mluvili o tom, že vlastně tady hnízdí rackové právě na Velkém ostrově. To je asi jedno ze specifik, protože tady se vlastně nachází dva ostrovy, které jsou ideální pro to hnízdění. Co ještě tady vlastně můžeme potkat z té ptačí osádky?
Tak kromě běžného racka chechtavého tu i velice vzácně hnízdí racek černohlavý v počtu několika párů. A když můžeme se zastavit u toho Velkého ostrova, vy jste říkal, že to je pro ně takové bezpečné útočiště. Ono to tak není, protože i ten ostrov je dneska navštěvován šelmami a predátory, kteří vybírají ty radší hnízda, takže to tak úplně není a šíří se sem třeba psík mívalovitý, který se právě i na ten ostrov dostává. No ale kromě těch racků tady na tahu můžeme vidět i nějaké druhy rybáků, najdeme tady i nějakého kormorána, dravců, například orlovce říčního, který se tady na tahu zastavuje. Je tady spousta druhů kachen, takže ta ptačí populace, ať stabilní nebo ta tahová, je poměrně bohatá.
To je jeden z důvodů, proč vzniklo zařízení, ve kterém se právě nacházíme, protože jsme na takové pozorovatelně, která umožňuje pěkný pohled nejenom tedy na hladinu jezera, ale také třeba právě na ten ostrov, takže už tam vidíme, že skutečně to tam vypadá jako na nějakém velkém tržišti, radci se houpují, takže zřejmě tam dochází i k nějakým námluvám. Pojďme ale ještě k Chomoutovu jako k jezeru, které je o něco mladší než vlastně Poděbrady, protože to ještě já si docela dobře pamatuju, když se tady těžilo, kdy tady tuto vodní plochu vlastně brázdil ten vodní bagr, takže se trošku líší i to, jak vypadá to okolí. Na druhou stranu je třeba to okolí mnohem více zalesněno než právě třeba na Poděbradech. I to se projevuje třeba na tom, co potom v tom jezeře a v jeho okolí se vyskytuje a co tady žije.
Tak do určité míry ano, to, že tady je to okolí nějak zalesněno, tak je pravděpodobně pozůstatkem nějaké takové té rekultivační snahy, často kontraproduktivní, což tady lze vidět na těch stanovištně nepůvodní výsadbě té borovice, kterou tady můžeme vidět. A ta těžba tady skončila relativně v nedávné době. Také zde hraje úlohu jednak hloubka té štěrkovny a příkrost těch břehů. V některých částech ty břehy jsou příkřejší než u těch Poděbrad a ono to záleží i pak na tom prohřívání toho vodního sloupce celého a všech dalších okolnostech.
Mimochodem vychází z toho vašeho průzkumu jako lépe to, když vlastně byly ty nádrže, řekněme, nechány svému osudu a oni si nějak poradili sami, ta příroda, nebo když do toho zasahoval člověk. Dá se to tak jednoduše říct?
Nedá. Záleží, jak probíhala ta těžba, jak vznikala ta samotná jakoby nádrž a jaké pak tam byly ty rekultivační snahy. Dneska je naší snahou prosadit do těch rekultivačních plánů přírodě blízké postupy, tak aby tou rekultivací se jakoby napomohlo a rozrůznilo různými takovými stanovišti a biotopy pro různé druhy těch vodních a mokřadních rostlin a živočichů, tak aby to bylo pak pro ty organismy co nejpestřejší.
pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte a který vás dnes zavádí na pískovny a štěrkovny střední Moravy. V nás s Michalem Krátkým se Sdružení Sagittaria pořád ještě udržel na ptačí pozorovatelně u Chomoutovského jezera. Musím říct, že máme tady návštěvu, protože tady přímo pod námi připlula obrovská štika, která by určitě potěšila každého rybáře. Všimli jsme si, že je trošku ťaflá od kormorána, takže jak je vidět, ptáci tady jsou a pracují ne vždy ve prospěch člověka. A to mě tak napadá, že bychom se vlastně mohli poptat i na to, že jeden z rozdílů mezi Poděbrady a Chomoutovským jezerem je také to, že zatímco Poděbrady jsou významným koupalištěm rekreační oblasti, tak tady vlastně z té lidské činnosti rekreační je, pokud vím, povolen akorát rybolov. Je to tak?
Není to tak úplně. Ten rybolov tady je samozřejmě povolen, jsou ale tady vymezený klidové zóny, kde se rybařit nesmí. Koupání je na jezeře zakázáno, ale na Chomoutovském jezeře je vlastně jachtklub, který zde provozuje jachting a který tady je teda povolen. Ono to koupání tady bylo zakázáno už, když se přestalo s těžbou, protože to byla zásobárna pitné vody, takže z těch důvodů tady bylo zakázáno koupání. Dneska Chomoutovské jezero je přírodní památkou, která chrání právě ty biotopy a organismy, které tady žijou, protože se chce, aby člověk méně zasahoval do toho území, tak to koupání je tady zakázáno.
Ten zásah člověka někdy může být i nečekaný. Třeba bychom právě, když jsme tady viděli tu štiku, tak bychom řekli, že třeba čím více ryb, tak tím je to lepší, ale vy jste mi říkal, že to tak úplně taky není, že když je hodně ryb, tak to zase znamená méně dalších živočichů.
Ono to tak v přírodě je vždycky a všude. Musí nastat nějaká taková rovnováha, musí být vyrovnány konzumenti, producenti a predátoři tak, aby ten ekosystém byl vyrovnaný. Pokud se, a to nejen v těch štěrkovnách, ale v prostředí nějaký ten druh přemnoží, tak to má vliv na celý ten ekosystém a ten se vyvine někam jinam nebo se výrazně změní. Takže i v těch vodách je potřeba, aby nastala rovnováha mezi těmi producenty, což jsou různé řasy, silnice a drobní korýši, kteří se zase živí těmi řasami a silnicemi a ty korýše zase žerou právě ty ryby a ptáci. Pokud tam nastane nějaká disproporce, tak třeba voda zezelená, když je v ní moc ryb, které vyžírají ty drobné filtrující živočichy, tak se zase pomnoží ty řasy a sinice, které zbarví tu vodu do zelená a vznikne tam taková disbalance a pak to má vliv i na to vodní ptactvo, které přijde o ty potravní zdroje, takže je to takový jako systém, který musí být vyvážený.
To znamená, že pokud tady třeba hospodáří rybářský svaz, tak nějak je nutné, abyste vzájemně konzultovali třeba, jakou rybí obsádku se mohou vysadit, jaké druhy tady vlastně mohou být, protože to souvisí jedno s druhým.
Rybáři mají své zarybňovací plány a pokud jsou rozumní, tak do těch vodních ploch, nádrží vysazují různé druhy ryb, tak aby ta vodní plocha byla je schopná uživit a aby oni z toho pak mohli mít při těch svých úlovcích radost. Takže hodně záleží na nich. Samozřejmě třeba tady v přírodní památce je to omezeno i nějakým plánem péče a projednáním i s těmi rybáři v rámci omezení, které mohou vyvstat z titulu ochrany přírody.
My opustíme pomalu tady to krásné jezero. Štika už se nám někde ponořila do hlubin Chomoutovských vod a my se vypravíme na jednu pískovnu, která ale se od těch, které jsme doteď navštívili, dost výrazně liší, protože je o hodně menší a já bych řekl, že asi nejstarší z těch, které jsme měli možnost navštívit.
Je to jedna z těch starších drobných pískoven, které vznikaly ještě před druhou světovou válkou, než člověk byl schopen vyvinout technologii na těžbu těch štěrkopísků ve větším, takže je to tak.
A vyrazíme na Bázlerovu pískovnu. Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a naše putování po pískovnách a vlastně materiálových jámách na Olomoucku. A my jsme se posunuli vlastně úplně na dohled Olomouci, když i jenom trošku nadzvedneme hlavu, tak vidíme konec Lasců, vidíme vidíme tady Černovír, takže jsme skutečně téměř na dohled od centra a vůbec bych nečekal, že tady najdeme něco takového, jako je Bázlerova pískovna, což je dvojice takových malých jezírek, pozůstatek po ruční těžbě písku nebo velmi málo strojově organizované. Celé je to tady zarostlé rákosím, žijí tady živočichové, spatřili jsme tady čolka, jsou tady nakladené snůžky skokanů a my jsme se tady bavili o tom, že vlastně toto je důkaz toho, že občas i vy, jakožto ochránci přírody, musíte zasáhnout, protože tady vlastně docházelo k tomu přirozenému jevu, že by postupně tady tato krásná lokalita zmizela z povrchu zemského, zarostla by, stala by se mokřadem a nakonec jenom takovým dělíkem, obrostlým trávou. Je to tak, že se někdy musíte rozhodnout, že vlastně to lidské konání musíte zopakovat, aby se dochoval ten stávající stav?
Tak je to hlavně o tom přístupu, co vlastně tou ochranou chci zajistit. Buď tam chráním ten stávající biotop s nějakými druhy, které tam aktuálně jsou, pak mi nezbývá, než do těch biotopů více či méně nějak zasahovat, abych zajistil ty podmínky, které tam chci udržet, anebo dám přírodě volné pole působnosti a nechám tam probíhat ty přírodní jevy, kde tam vznikne nějaký biotop, stárne a mění se v úplně něco jiného. Tady u Bázlerovy pískovny, kde hlavně se chrání biotop jezírka s populací blatnice skvrnité, což je taková vzácná žába, která se zde vyskytuje. Tady jsme chtěli zachovat vhodné podmínky právě pro ty obojživelníky, kteří se zde vyskytují.
Jak to tady vypadalo před tím vaším zásahem? Protože vy jste říkal, že vlastně toto je přesně ten důkaz, kdy nejenom, že jste mapovali, ale tady jste vlastně museli zasáhnout, řekněme, i ve větším, to znamená, že se tady těžily nějaké sedimenty.
Ta přírodní památka zde byla vyhlášena, když vznikalo CHKO Litovelské Pomoraví. Ta štěrkovna byla obklopena polními pozemky. Po vyhlášení té památky byly ty okolní polní pozemky zatravněny, aby se více uchránilo to přírodní prostředí v té štěrkovně, aby to nebylo tolik tou zemědělskou činností ovlivňováno. Postupem času ta štěrkovna stárla, hromadilo se stále více a více těch sedimentů na dně jezírka, až to dospělo někdy před 3-4 lety do stádia, kdy ty sedimenty v té vodě začaly kvasit, vytvářet jedovatý sírovodík, který vlastně zabíjel veškeré organismy v té štěrkovně a i pro ty obojživelníky už to bylo takové nevhodné prostředí a pomalu se začal vytrácet z té vody ten život.
Vy jste se tedy rozhodli vlastně odtěžit část těch sedimentů, upravit to prostředí, nicméně ono to tady vypadá jako, že se nic nestalo. K tomu vlastně došlo před 4 lety, takže to za 4 roky takto si dokáže ta příroda poradit, nebo jste trošku pomáhali?
Ono to dneska je vlastně třetí jaro, kdy to takhle vypadá a celý ten projekt obnovy spočíval jednak k odtěžení těch sedimentů. V rámci toho odtěžování pak byl i modelován terén. Tady v té mělčí části v létě pak je vidět, že se vytvoří takový mělčí ostrůvek. V té hlubší části se udělali i nějaké lavice pod vodou, tak aby se vytvořily a rozšířily mělčiny, aby to nebyla jenom taková vana. Druhou etapou bylo prořezání stromů a keřů, hlavně z té jižní strany, tak aby sluníčko se dostalo do toho vodního sloupce, což je podmínka pro život některých těch obojživelníků. No a pak v některých částech těch příbřežních byly vysazeny nějaké vodní a mokřadní rostliny, tak aby se urychlila kolonizace toho tím odbahněním obnaženého dna, tak aby to umožňovalo život pro tu blatnici skvrnitou, která žije skrytě právě v té vodní a příbřežní vegetaci.
Jste spokojeni s tím, jak to dopadlo? snadno?
My jsme byli spokojení už vlastně první jaro po tom zásahu, protože ten návrat těch obojživelníků byl extrémně rychlý. Ono to také bylo způsobeno tím, že tady bylo část těch materiálů ponecháno. A ta výsadba, která se tady udělala, tu velice rychle doplnili i další druhy. A co nás velice překvapilo, tak se tady okamžitě objevily stulíky a lekniny bílé, které tady prostě nebyly zaznamenány v předchozích 40 letech, takže ty semínka jejich tady musely být utopeny v tom sedimentu, což je zázrak, že to takhle dopadlo a předčilo to vlastně naše očekávání, jak to dneska vypadá.
Posloucháte Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, pořad, který vás dnes společně s Michalem Krátkým se Sdružení Sagitaria provází po štěrkovnách a pískovnách tady v okolí Olomouce, ale já musím říct, že vlastně ten program Sdružení Sagitaria mapoval tady tyto, řekněme, lidské stopy v krajině na mnohem větším území.
Je to tak, vlastně cílem toho projektu bylo zmapovat i nějaký takový jakoby přírodně turistický potenciál různých vodních ploch v nivě Moravy mezi Moravičanem až Tlumačovem, takže poměrně velkém území. V tomhletom území je řada ploch, které vznikly vlastně činností člověka, ať jsou to ty větší či menší štěrkovny, ale byly to i plochy vodní, které vznikly například při těžbě materiálu pro stavbu železnice kolem železniční trati z Olomouce na Prahu. Takže byl to takový projekt, který chtěl ukázat lidem různé přírodní zákoutí, které vznikly činností člověka a jsou více či méně využívané k rekreaci.
Když se podíváme na ten závěr z hlediska jakéhosi ekologického, je to spíš požehnání pro tu krajinu, že vlastně tady ty vodní plochy tady vznikly, nebo spíš negativum a ta příroda jenom zaceluje rány, které jsme ji udělali?
Je to tak i tak. Mnohde ten člověk zasáhl jenom maloplošně a vlastně vytvořil spíš diverzitu v té naší krajině. Záleží taky, v jakém stavu opustil to území po té své činnosti a jak významně příroda se tam vrátila. Každá ta vodní plocha svým charakterem poskytuje útočiště pro jiné druhy organismů, takže v krajině mají význam jak ty drobné tůně, štěrkovny, tak i ty větší. Chomoutovské jezero je významnou tahovou zastávkou vodních ptáků, protože je to velké jezero, třeba u Moravičan na Kačení louce, v těch materiálových jámách zase žijou kuňky obecné, našel tam útočiště zevar nejmenší, taková drobná vodně mokřadní rostlina. Jsou to materiálové jámy třeba tady v Černovíře kolem pražské trati. Tam jsou vhodné podmínky pro existenci poměrně bohaté populace čolka velkého nebo materiálové jámy kolem trati v Chropiní, kde zase se vyskytuje naše jedna z nejjedovatějších rostlin, rozpuk jízlivý, což je taková mrkvovitá vodní nebo mokřadní kytka, která v těch tůních tam roste.
Úplně na závěr, když se někde objeví zpráva o tom, že by se mělo těžit třeba štěrky, písky, tak první, kdo se ozve, jsou ochránci přírody a ekologové. Proč, když vlastně částečně mohou vytvořit zase nějakou zajímavou lokalitu?
Ta těžba mnohde ovlivňuje jednak život v těch okolních obcích, jednak ovlivňuje i tu okolní přírodu a může způsobit nějaké změny v mikroklimatu té dané lokality. Takže je to vždycky individuální a je potřeba i zvážit, pokud je to naplánováno třeba na nějakých druhově bohatých loukách, tak jestli, když by tam pak vzniklo nějaký ten vodní biotop, jestli to bude mít větší cenu než ty druhově bohaté luční poresty, které tam byly před tou těžbou. Takže je to na posouzení vždycky v tom lokálním a regionálním měřítku.
Máte vy nějakou oblíbenou lokalitu právě tady z těchto, která vám přirostla k srdci, kterou rád navštěvujete?
Tak náš spolek se stará přes 65 různých takových lokalit, takže těch míst máme opravdu hodně a každé má své kouzlo. Já bych neřekl, že je jedna úplně top, ale vždycky mě překvapí něco na každé z těch lokalit, o kterou pečujeme.
Říká Michal Krátký, náš dnešní průvodce po Štěrkovnách a Pískovnách na Olomoucku, ale vlastně nejenom tam. Děkuju moc a naslyšenou.
Naslyšenou.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc končí. Od Bázlerovy pískovny Mirek Kobza, Český rozhlas.